Terminam de studiat Cartea Cronicilor și bănuiesc că fiecare dintre noi ne-a rugat înaintea lui Dumnezeu, ajută-ne să facem ce este bine până la sfârșitul vieții noastre. Despre Iosia ni se spune că a făcut ce este bine și plăcut înaintea Dumnezeului tatălui său David și nu s-a abătut nici la dreapta, nici la stânga de la legea pe care Dumnezeu o dăduse. Însă, dacă ne uităm la împărații buni pe care i-a avut Iuda și vedem cum și-au terminat alergarea atât de mulți dintre ei, ne temem. O teamă sfântă care ne face să ne smerim, să zicem, Doamne, păzește-ne până la capăt. Căci n-am vrea să greșim. Care a fost ispitit de mândrie? Care a făcut alianțe greșite? Care nu s-a mai uitat la generația care vine după el? Și în felul acesta n-au terminat în glorie. Chiar și cel mai bun dintre toți, Iosia, ne lasă totuși cu un semn de întrebare cu privire la sfârșitul vieții lui. Da, el rămâne o pildă, pentru că ni se spune că înainte de Iosia n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el, din toată inima, din tot sufletul și cu toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise. Și chiar după el n-a mai fost niciunul. Dar lucrurile acestea scrise pentru noi ne fac să umblăm cu teamă. Și totuși avem o nădejde. Iuda își încheie epistola spunându-ne despre Dumnezeu că El ne poate păzi de orice cădere și ne poate face să ne înfățișăm fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Și în această nădejde doresc să vorbim în continuare despre evlavie. Iosia este cel care caută evlavia. Cum s-a întâmplat, încă nu ne dăm seama. Din acea beznă, în inima lui să înceapă această căutare și să continue și să descopere pe Dumnezeu. Și Scriptura ne îndeamnă și pe noi să căutăm evlavia. Am recitit în ultima vreme epistolele lui Pavel către Timotei. Mai tânărul său ucenic, care primește, să zicem așa, fructul întregii experiențe spirituale a apostolului. Și spune, caută să fie evlavios. Acum, termenul acesta de a căuta nu este încearcă și tu și vezi dacă reușești să fie evlavios, ci în limba greacă este gimnazete. Adică este acel verb care în limba română a ajuns gimnastică. Adică antrenează-te, fă efortul acesta, exersează. Așa cum un bun sportiv practică în fiecare zi pentru ca să atingă performanța, la fel și voi, exersați evlavia. Pentru că evlavia are în sine făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Da, dacă mergi la sală, există ceva folos. Cel puțin medicina de astăzi s-ar grăbi să ne spună, că îți pune sângele în mișcare, îți activează metabolismul, îți întărește imunitatea, apropo de coronavirus, sau te păzește de bolile de inimă. Am zice că este ceva folos. În schimb, Apostolul Pavel, când cântărește deprinderea trupească, în taler cu evlavia, zice, e de puțin folos. Pentru că evlavia îți aduce beneficii nu doar pentru viața de acum. Și ce, nu e așa? Un om evlavios este mai atent cu sine însuși, nu face excese, nici alimentare, poate nici nu de muncă, nici altfel de excese. Este mai atent la modul cum își chivernisește banii. Degeaba mergi la sală dacă atunci când ai ieșit de acolo a prins o țigară. Sau degeaba, nu? Ești sportiv, dar nu știi să chivernisești casa. Evident că evlavia îmbunătățește relațiile, aduce multe beneficii în viața de acum. În schimb, în plus, evlavia are o făgăduință a vieții veșnice. Evlavia este cea care adună comorile nepieritoare. Acele lucruri care nu se dărâmă la cutremur, care nu sunt mâncate de molii sau de rugină. Așa că, dacă vorbim despre această mare virtute, evlavia, înseamnă că vorbim de lucruri importante. Lucrurile acelea care ne pot păzi și care ne pot duce la capăt în alergarea noastră. Dar ce înseamnă evlavia? Am pus întrebarea aceasta la grup și au fost multe răspunsuri. Înseamnă ascultare de Dumnezeu, înseamnă să fii legat de biserică, înseamnă să ai un anumit tip de atitudine, să ai această bucurie în fața frumuseții descoperirii lui Dumnezeu. Și pentru că au fost atât de multe păreri și fiecare are ceva bun în el, cred că puțină lingvistică nu strică. Termenul evlavie a apărut în limba noastră datorită cuvântului eulabeia din limba greacă. Atunci când principele Racoți, întâi din Ardeal, a hotărât să ofere românilor o Biblie în limba lor, l-a invitat pe mitropolitul Simeon Ștefan să facă o traducere. N-a avut el lingviști la vremea aceea în Ardeal, a adus câțiva călugări din țara românească și a apărut astfel Noul Testament de la Belgrad, adică de la Alba Iulia, 1648. Și ei recunosc că au fost termeni din limba greacă pe care n-au știut cum să-i aducă în limba română. Cum este har, spre exemplu, haris, cum să-l traducă? Și l-au lăsat ca atare, har. Așa cum facem și astăzi și împrumutăm din limba engleză și mouse și soft și hardware și alte cuvinte, la fel au făcut și atunci. În schimb, au găsit acest cuvânt, eulabeia, și el intrase cumva pe filieră slavonă în limba română. Și l-au lăsat ca atare, puțin romanizat. Evlavie. Eulabeia, evlavie. Acum, particula aceasta, eu, în fața unui cuvânt în limba greacă, înseamnă ceva bun. Spre exemplu, noi numim Evanghelie, vestea bună, euangelion, ceva bun, da? O veste bună. Și în sine ar însemna teamă sau frică. În schimb, grecii aveau două cuvinte pentru teamă. Aveau fobia, care este un lucru rău, nu? Și astăzi îl folosim ca fiind o patologie psihică. În schimb, aveau și acest cuvânt, eulabeia, care reprezenta acea teamă, acel respect. Spre exemplu, despre Simeon, știți, acel bătrân care ducea o viață sfântă și care aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el, ni se spune că era eulabes. Și traduce Cornilescu cu frica lui Dumnezeu. E acel sentiment de teamă, dar nu e vorba de groază, de fobie, ci este mai degrabă acea teamă care vine din respect. Și același termen este folosit, spre exemplu, și în relația dintre părinți și copii. Nu, în Timotei spune Apostolul Pavel, dacă văduva are nepot sau copii aceștia să învețe să fie evlavioși față de părinții lor. Adică să aibă acea teamă și acel respect. Mai degrabă decât frica de pedeapsă, este acea teamă, dar nu-ți supăra părintele ca și copil. Acesta este termenul eulabeia. În schimb, tot cu evlavie este tradus în Noul Testament un alt termen, eusebeia, care apare mult mai frecvent decât eulabeia. Și eusebeia în limba greacă, în cultura greacă, însemna respectul cuvenit zeilor. Socrate, marele înțelept al Atenei, este acuzat de lipsă de eusebeia. El corupea tinerii, adică strânea dialoguri dintre acestea cu adolescenții prin cetate și vorbea despre zeii lor. Și știți cam cum erau zeii greci, care mai de care pus ba pe curvii, ba pe hoții, ba pe certuri între ei, deci foarte asemănător cu oamenii. Și el, vorbind în felul acesta, fără ca să nege existența zeilor, făcea ca noua generație să nu mai creadă în zei. Și atunci cetatea l-a acuzat de lipsă de eusebeia. Adică nu mai avea această reverență, nu mai dădea respectul cuvenit zeilor. Și el, pentru că avea eulabeia față de cetate, rânduielile cetății, acceptă pedeapsa pe care aceasta i-o dă și se sinucide bând cu cută. Deci, în final, am putea spune că această eusebeia, această evlavie, înseamnă acea pioșenie, acea cucernicie, devoțiune, respect pe care o ai față de Dumnezeu. Devotament, reverență în atitudine, în conduită și în faptă. Acum, vreau să privesc puțin și spre limba ebraică. În limba ebraică, pentru acest tip de atitudine religioasă, există cuvântul hesed. Și cel care o practică este hasid. Și cu siguranță știm cuvântul acesta, că există undeva o facțiune religioasă între evrei care se cheamă hasid. Da? Hasidismul a pornit undeva pe la 1700, ceva mai la nord de Cernăuți, undeva în Polonia, pentru că s-a dorit o revenire la ascultarea de legea lui Dumnezeu. Și am pus o imagine acolo. Dacă nu e o melodie, măcar o poză să fie cu evrei astăzi, ca să fie bucuroși și fratele păstor, cu o familie hasidică. Vedeți că au un anumit tip de îmbrăcăminte, un anumit tip de tunsoare, petrec într-un anumit fel sărbătorile lor. Ei vor să-și manifeste, inclusiv prin portul lor exterior, această formă de închinare a lor față de Dumnezeu. Și cu siguranță, acum o să mă întrebați, Ioan, tu spre așa ceva vrei să îndemni biserica astăzi când vorbim despre evlavie? Chiar vrei să ne învezi pe toți înveșmântați în uniforme? Și m-aș grăbi să spun nu, dar mi-aduc aminte de un alt verset din Timotei, unde spune: oamenii, în vremurile de pe urmă, vor fi neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, neînduplecați, obraznici și toate celelalte lucruri. Și atunci ai zice, decât fără evlavie, mai bine, așa. Și totuși, mai mi-aduc aminte și un alt verset. Faptic, e continuarea aceluiași verset, pentru că spune, vor fi mai mult iubitori de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Deci, nici fără evlavie nu este bine, dar dacă tot ai evlavia, să nu fie doar o formă de evlavie, ci să fie cu adevărat acea atitudine, acea întoarcere. Și deja Sebine a explicat. Îl vedem pe Iosia, un om evlavios, un om care caută pe Dumnezeu, care sfâșie și hainele și inima înaintea cuvântului lui Dumnezeu și continuă să se apropie de Dumnezeu, să descopere cine este acest Dumnezeu. Și pe de altă parte, un popor care vine la templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, doar ca să-și acopere păcatele, ca apoi să le practice în continuare. Ieremia, în disperarea lui, spune, și știți foarte bine când dă imaginea aceea, zice Dumnezeu, am dat cartea de despărțire față de necredincioasa Israel. Se despărțise de ea, o dusese în robie. Și deși a văzut lucrurile acestea, vicleana Iuda nu s-a întors cu toată inima la mine, ci cu prefăcătorie. Aceasta era forma de evlavie pe care poporul o trăia în vremea aceea lui Iosia. Și dacă vrem să fim evlavioși, să nu avem doar o formă de evlavie, care este adevărata evlavie? Vă spuneam că în Scriptură apare expresia teama de Domnul. Acum, popoarele antice nu aveau un cuvânt exact pentru religie. Ei nu foloseau cuvântul religie. I-a apărut mult mai târziu pe filieră latină în limba noastră. Ei vorbeau despre religie, dar fiecare popor avea o alocuțiune verbală prin care își exprima ideea de religie. Pentru evrei era teama de Domnul, adică teama de Iahve. Asta reprezenta religia lor. Vă spuneam, pentru greci era Eusebe, adică acel respect cuvenit zeilor. Și am ales un text tot din perioada aceea istorică, câteva zeci de ani înainte de Iosia, împăratul Asiriei, știți foarte bine că ea și deportează poporul din nord și aduce în locul lor niște venetici. În schimb, ei nu s-au așezat foarte bine în țară și niște lei veneau și îi speriau. Și atunci au anunțat pe împărat să-i spună, oamenii aceștia nu se descurcă în țară, îl supără cu ceva pe Dumnezeul locului aceluia. Și atunci împăratul Asiriei dă următoarea poruncă. Trimiteți pe unul din preoții pe care i-ați luat de acolo în robie să plece să așeze acolo, să le învețe felul în care să slujească Dumnezeului țării. Felul în care să slujească Dumnezeului țării. Și unul din preoții care fusese luat din Samaria a venit acolo și le-a învățat cum să se teamă de Domnul. Felul în care să slujească lui Dumnezeu pentru ei însemna cum să se teamă de Domnul. Și explică cronicarul că oamenii aceștia au învățat ceva și despre cultul lui Iahve, dar cumva l-au luat și l-au integrat în sistemul lor politeist de gândire, așa că ei slujeau când lui Dumnezeu, dar se duceau și slujeau și Baalilor și înălțimilor și tuturor celorlalte zeități pe care ei le aduseseră cu ei. Și spune acolo textul, deși Dumnezeu spusese foarte clar, să nu vă temeți de azi de Dumnezei, să nu vă închinați înaintea lor, să nu le slujiți, să nu le aduceți jertfe. Faptic, ce cereau zeitățile păgâne în vremea aceea? Aceste trei elemente, închinare, slujire și jertfe. Închinare pentru că asta se cerea, să vii și să-i aduci cinstea acolo. Slujire pentru că aveau sărbători, aveau tot felul de practici, care mai de care mai ciudate. Și jertfele pentru că trebuiau să trăiască și preoții din sistemul respectiv religios. Și spune, ci voi trebuie să vă temeți de Domnul care v-a scos din țara Egiptului, înaintea lui, să vă închinați, iată aici corespunde același lucru, să-i aduceți jertfe, este exact același lucru. În schimb, teama de Domnul, religia lui Iahve aducea ceva nou, și anume, să păziți și să împliniți totdeauna învățăturile, rânduielile, legea și poruncile pe care El vi le dă. Și să nu vă temeți de alți Dumnezei. Iată că teama de Domnul, evlavia cerută evreilor, însemna o religie, în primul rând, exclusivistă, care se dedica doar lui Dumnezeu și nu ținea seama de alte zeități, și care, pe lângă închinare și slujire, aducea această ascultare de Dumnezeu. Ascultare de legi, de porunci. Dar este justificată această ascultare de relația pe care poporul o avea cu Dumnezeu. Pentru că acest Dumnezeu este Cel care i-a scos din țara Egiptului. Și mai avea o justificare în caracterul lui Dumnezeu. Vă spuneam, dacă celelalte zeități erau puse pe harță, pe curvii și pe tot felul de alte nebunii, Dumnezeul lui Israel era un Dumnezeu moral. Și El le-a dat o lege prin care să-și exprime caracterul Său. Ei erau răi, El era bun. Ei erau urâți. Știți, majoritatea zeităților reprezentate de idoli monstruoși. În schimb, Dumnezeu era frumos. Și ajungem la exact ceea ce spuneai tu, Sebi. El faptic îi invita într-o relație în care să-L cunoască și pe calea revelației Lui să-L asculte și să împlinească căile Lui. Aceasta însemna evlavia în termenii evreilor. Faptic, ceea ce spune în Deuteronom, în acea carte pe care, când a auzit-o Iosia, își sfâșie hainele, tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Evlavia însemna să ai o inimă perfectă, dedicată lui Dumnezeu. De aceea, nu este deloc întâmplător că Iosia, dintre toate sărbătorile, atunci când citește cartea Deuteronomului, se apropie de Paște. Pentru că Paștele era sărbătoarea care le aducea aminte de Dumnezeu care i-a scos din țara Egiptului. Era sărbătoarea în care își aduceau aminte de mielul junghiat, pe baza căruia întâilor născuți au fost scutiți de moarte. Își aduceau aminte de eliberarea din robitură, de drumul înspre legământul sinaitic, de drumul spre țara promisă. Dacă ei trebuiau să sărbătorească Paștele, pentru ca pe această cale să se conecteze din nou cu Dumnezeu și să trăiască evlavia, care este calea pentru noi astăzi, biserica, decât tot același Paște? Pentru că Paștele nostru, care înseamnă jertfa Mântuitorului, înseamnă arătarea mielului lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, înseamnă eliberarea de sub robia păcatului, căci acolo ne aducem aminte cum noi care am fost robiți cândva și supuși patimilor și poftelor noastre, am fost aduși la viață, conștiința noastră fiind curățită, căpătând iertarea, căpătând înfierea, intrând în relație cu Dumnezeu. Dacă ei au fost scutiți de Îngerul Morții, noi l-am întâlnit pe Cel ce este viața, Cel care ne dă viața veșnică. Ei aveau o nădejde a unei țări promise. Noi astăzi avem intrare slobodă la Tatăl, în Sfânta Sfintelor, și avem nădejdea unei împărății veșnice care nu se clatină. Și fiindcă am primit o astfel de împărăție, care nu se poate clătina, să fim mulțumitori, să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Atunci când ne focusăm asupra lui Hristos, Paștele nostru, începem să clădim în inima noastră evlavia. Evlavia creștină începe cu privirea asupra lui Hristos. De altfel, aceasta este taina evlaviei. Taina evlaviei este centrată asupra persoanei Mântuitorului nostru. Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit, neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Reușește Apostolul Pavel, că vorbește de taina evlaviei, să adune în aceste scurte versuri imaginea lui Iisus Hristos. Cel ce a fost arătat în trup, gândiți-vă, El, în veșnicie stând de vorbă cu Tatăl și privind spre planul de mântuire, zice, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Că după ce mai întâi a zis, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, nici arder de tot, lucruri aduse după lege, a spus, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume jertfirea trupului Iisus Hristos. El care a fost arătat în trup a însemnat nu doar întruparea în Betleem, ci a însemnat o viață de sfințenie și sfârșitul pe dealul Golgotei. Când privim la Hristos din veșnicie până El se întoarce în slavă, vedem această acceptare a voii lui Dumnezeu, esența evlaviei. El a fost dovedit neprihănit în Duhul, dovedit prin faptele sale, prin învățătura pe care a dat-o. Toate lucrurile acestea sunt elemente pe care inima noastră se poate focusa și atunci în ea să crească evlavia. A fost văzut de îngeri. Gândiți-vă cine este Iisus Hristos. Îngerii au venit acolo la Betleem să anunțe vestirea Lui, spunând slavă în locurile preanalte, pace între oameni. Dar îngerii au fost prezenți și atunci când El flămânzea în cele 40 de zile de post, au fost prezenți atunci când El rostea Evanghelia, atunci când era căutat de greci, a fost prezenți îngerii în grădina Ghețimani, când El se zdrobea pentru noi. Au fost prezenți în schimb și la mormântul gol să anunțe învierea Lui. Îngerii au vrut să privească în Iisus Hristos. În El descopereau lecția evlaviei. Cu atât mai mult noi astăzi suntem chemați să privim la cine este Mântuitorul nostru. Propovăduit între neamuri pentru că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar îl vor plânge în Valea Megiddo, cum l-au plâns pe Iosia. Dar când a venit la ai săi, nu l-au primit. În schimb a fost crezut în lume și ăștia suntem noi, rodul suferințelor Lui, crezut în lume și înălțat în slavă, unde șade la dreapta lui Dumnezeu ca mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Aceasta înseamnă evlavia. Să privim spre Hristosul care și-a acceptat viața, a îmbrățișat crucea și a dus-o până la capăt. Și prin El învățăm ce înseamnă o inimă care să aparțină în totul totului tot lui Dumnezeu. Trăind evlavia care izvorește din Iisus Hristos, viața noastră se modelează. Și vreau doar puțin să punctez cum se leagă evlavia în viața noastră de credință cu cuvântul lui Dumnezeu, cu casa lui Dumnezeu, cu rugăciunea și cu faptele bune. Deja am văzut importanța cuvântului. Iosia a fost un căutător al evlaviei, un căutător de Dumnezeu, însă saltul spiritual l-a făcut în clipa în care a descoperit legea lui Dumnezeu. Aceea l-a făcut să-și sfâșie inima, să treacă la un alt nivel de profunzime al relației cu Dumnezeu. Cuvântul este cel care ne duce la adevărata evlavie. Dacă cineva învață pe oameni o învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie să n-aveți legătură cu astfel de oameni. Adevăratul cuvânt este cel care duce la evlavie și este vorba de acele cuvinte rostite de Mântuitorul nostru. Tot Apostolul Pavel, de data aceasta în Tit, ne se spune că cunoștința adevărului care este potrivit cu evlavia este aceea care naște în noi o atitudine plăcută înaintea lui Dumnezeu. Adevărul este totdeauna potrivit cu evlavia. Iar harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu poftele, cu păgânătatea, cu tot felul de alte trăiri și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Învățătura cuvântului totdeauna va îndemna la evlavie. În schimb, evlavia este legată de casa Domnului. Îi spune Pavel lui Timotei, tu, om al lui Dumnezeu, fugi de lucrurile acestea și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, pacea, răbdarea, blândețea, toate aceste virtuți, dar cum? Împreună cu cei ce caută pe Domnul dintr-o inimă curată. Ca să ajungem la evlavie, e nevoie să fim împreună în această căutare. Evlavia se naște din acest împreună al Bisericii lui Dumnezeu. Și dacă tot am fost întâmpinați cu dragostea de frați și prietenia care Domnul ne-a oferit-o, treapta pe lista virtuților înainte de dragostea de frați este evlavia. Uniți răbdarea cu evlavia, cu evlavia dragostea de frați. Căci nu poți ajunge la zidii o biserică duhovnicească de prieteni ai Domnului Iisus Hristos fără ca acești oameni să fie evlavioși mai întâi, să aibă o atitudine corectă înaintea lui Dumnezeu. Legătura cu rugăciunea este foarte interesantă. Evident, orice om evlavios este un om al rugăciunii. Însă, tot în Timotei, acolo unde le spune Apostolul Pavel, vă îndemn să faceți rugăciuni cu cereri, cu mijlociri pentru toți oamenii, este arătată cealaltă direcție. Căci doar prin rugăciune ne putem păzi și proteja viața noastră de evlavie. El zice, rugați-vă pentru cei înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu. De ce este atât de important să continuăm să ne rugăm și să ne rugăm pentru stabilitate socială, pentru ca să ne putem duce viața de evlavie? Gândiți-vă, trăim niște vremuri bune și mulțumim lui Dumnezeu. Dar ce vremuri a trăit Ieremia? Afară de acei ani din vremea lui Iosia, care au fost ani buni, a venit după aceea un întuneric atât de gros, încât n-au putut să viseze la nimic altceva. La un moment, Baruc, ucenicul lui Ieremia, vine și spune, legitimă întrebare cumva, că și ucenicii au pus-o Mântuitorului, bun, și noi dacă te-am urmat, cu ce ne alegem? Și le spune, umbli după lucruri mari. În vremurile acestea, singurul lucru pe care tu îl vei căpăta va fi viața ta. Vei fi un supraviețuitor din tot acest holocaust. Binecuvântare sau blestem? De aceea, ca noi, copiii noștri, să poată trăi o viață plină de evlavie, să ne rugăm și să stăruim în această rugăciune, să ne dea Dumnezeu vremuri de pace în care să ne putem trăi evlavia. Astăzi ne putem întâlni aici, îi cântăm Domnului, ne închinăm Lui, predicăm cuvântul Său, trăim părtășia între noi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru astfel de vremuri, să continuăm să le cerem. Astăzi putem să facem fapte bune, ne gândim să cumpărăm un teren, să ridicăm o clădire spre slava Lui, visăm la o pescuire minunată, nădăjduim la mântuirea copiilor noștri. Acestea sunt faptele bune pe care le naște evlavia. Evlavia care este o atitudine care îmbracă fiecare moment al vieții noastre. Când ești în bucătărie și gătești și se aude cântarea de laudă, ce frumos este! Evlavia, însoțită de mulțumire, este un mare câștig. Și dacă tot vorbim despre rugăciune și fapte bune, nu pot să uit că este 8 martie și am pregătit un cadou pentru surori. Este versetul din Timotei, care spune, vreau de asemenea ca femeile să se roage, îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Și bănuiesc că acum nu o să vă luați de mine să-mi spuneți, măi Ioan, ce ai tu cu coafura noastră? Nu la asta vreau să mă refer. Dar e ceva cu totul special în versetul acesta. Și nu vorbesc doar despre rugăciune și faptul că surorile pregătesc săptămâna aceasta conferința Prințesa Războinică și mă bucur că se îndeamnă la dragoste, la fapte bune, la rugăciune și la stăruință în privința aceasta. Ci cred că Apostolul Pavel vede ceva cu totul special. Este singurul loc în Noul Testament în care, în loc să folosească termenul eusebeia, folosește teosebeia. Deci dacă eu însemna ceva bun, Teo înseamnă Dumnezeu. Este singurul loc. De ce? Nu cred că apostolul vrea să ne excludă pe noi bărbați. În schimb că atunci când se adresează femeilor, femeilor care reușesc să dea la o parte ispita preocupărilor exterioare și să se focuseze pe lucrurile veșnice, pe lucrurile evlavioase, cred că poate să ajungă la un nivel de profunzime al apropierii de Dumnezeu pe care noi bărbații îl atingem mult mai greu. Nu pot să uit săptămâna patimilor. Când cei 12 ucenici încă se ciondăneau între ei care este cel mai mare, când Iuda stătea cu ochii pe punga în care se strângeau și încerca să fie al lui venitul de acolo, când bărbații erau preocupați de lucrurile acestea și n-auzeau că Mântuitorul a spus eu voi fi dat în mâinile neamurilor și voi fi omorât. O femeie în casa lui Simon îl auzise pe Mântuitorul. I-a înțeles inima. N-a făcut teologia evlaviei, dar ea s-a dus și a luat vasul de alabastru. De mir de nard curat. Vasul pe care nu îl deschisese niciun mire. Și a l-a spart și a uns capul Mântuitorului. I-a uns picioarele și le-a șters cu părul ei. Pentru că a știut că Mântuitorul avea să fie îngropat. Iar acest lucru frumos care ea l-a făcut pentru Mântuitorul a fost poate singura lui mângâiere acolo în grădina Ghețimani când prăvălit în sudor de sânge sub greaua povară tuturor ispitelor pământului acestuia simțea mirosul nardului curat. Era mângâierea lui. De ce? Pentru că o femeie și-a lipit inima de inima lui. L-a înțeles ce gândește, ce trăiește, ce suferă, unde suspină și ce nădăjduiește. Aceasta este evlavia. Să știi unde este Domnul și să-ți lipești inima de inima lui în totul totului tot. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm să fim oameni evlavioși până la capăt. Amin.